kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
We've also developed the pride in our food.
Yon.
Way back,
napaka-importante yung pride.
A different generation back, our first instinct was to scare people with our food. Have you tried balut? No, it's also available in Vietnamese cuisine.
Ano nga bang mga naging pagbabago? Tila patuloy ang pagsikat ng lutong Pilipino. Yan at marami pang iba sa programa ngayong Biyernes ng umaga. Para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino, narito si Martin Tuanyo.
Sa detalye ng mga balita ngayong Biyernes, 24 ng Abril taong 2026, U.S. President Donald Trump sinabing wala siyang planong gumamit ng nuclear weapon laban sa Iran. Supply ng petrolyo sa Australia madadagdagan mula sa Estados Unidos, Argentina at Algeria. Commonwealth Bank magbabawas ng karagdagang mahigit 100 trabaho dahil sa pagbabago sa mga kasanayan at tungkulin sa organisasyon. At Microsoft maglalaan ng $25 billion para suportahan ng mga bagong proyekto sa Australia. Para sa mga detalye, sinabi ni US President Donald Trump na wala siyang planong gumamit ng nuclear weapon laban sa Iran. Matatandaang ngayong Abril, nagbanta si Trump na tuluyang sisirain ang sibilisasyon ng Iran. Nagbabala naman si Vice President J.D. Vance na handa ang Estados Unidos na palalain pa ang pinsala sa Iran gamit ang mga armas na hindi pa nagagamit noon. Pero itinanggi ng White House na ito ay banta ng nuclear strike. Iginiit ni Trump na nasa kanila ang kalamangan sa digmaan.
Why would I use a nuclear weapon when we've totally, in a very conventional way, decimated them without it? No, I wouldn't use it. A nuclear weapon should never be allowed to be used by anybody.
Samantala, ipinahayag ni punong ministro Anthony Albanese na magiging handa ang safety net ng pamahalaan para tulungan ng mga Australiano na matatanggal sa multi-billion dollar National Disability Insurance Scheme o NDIS. Tinatayang 160,000 na katao na hindi na magiging kwalipikado sa NDIS ang inaasahang susuportahan sa ilalim ng mga bagong programang pinapatakbo ng estado na tinatawag na foundational supports. Pero karamihang plano ay hindi pa nabubuo. Iginiit ni Albanese na hindi makatwira ng reklamo ng mga estado na sa kanila ipinapasa ang dagdag na gastusin sa disability support para sa mga reforma. Pero sinabi ni Premier Chris Minns na hindi kayang magbigay ng kaparehong antas ng serbisyo ang public health system ng New South Wales sa mga taong matatanggal sa scheme.
I understand the reason for reform from the federal government and I'm not some other state leaders hammering them for making the changes. I understand that it needs to be as best as possible an affordable program, but we've also got to be honest with people. If they're not going to be provided with NDIS support, we can't provide equivalent care in the state system.
Maaari namang maging trigger ang kaguluhan sa mundo at pagtaas ng gastusin para sa mga taong nahihirapang labanan ang addiction. Ayon nito sa clinical lead ng isang residential rehabilitation program, ipinapakita ng pinakabagong datos mula sa Australian Institute of Health and Welfare na nananatiling alak ang pinakakaraniwang problemang substance sa Australia. Ani ni Southern Highlands Addiction Retreat Clinical Lead Linda Jackson, parehong veterano at hindi veterano ay maaaring maapektuhan ng mga pangyayari ng digmaan sa balita. Kinumpirma naman ng mga hukom ng International Criminal Court ang mga kasong crimes against humanity laban sa dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte kaugnay ng umano'y madugong kampanya kontra droga na isinagawa noong siya ay nasa pwesto pa. Ayon sa tatlong hukom, may sapat na batayan para maniwalang responsable ang dating leader na mataas na bilang pagpatay. Una bilang alkalde ng Davao City sa Pilipinas at kalaunan bilang pangulo ng bansa. Si Rodrigo Duterte na nagsilbing pangulo mula 2016 hanggang 2022 ay inaresto sa Pilipinas noong nakaraang taon at dinala sa The Hague kung saan nakabase ang International Court. Itinatanggi niya ang mga paratang labang sa kanya. Ayon sa tagapagsalita ng ICC na si Orion Milet, ang susunod na hakbang ay ang pagtatakda ng petsa para sa paglilitis matapos nila ibasura ang court challenge.
The case will be transferred to a trial chamber composed of three different judges who will decide on the next steps leading up to the trial. Trials at the ICC are fair and impartial, and the defense will have sufficient time to prepare its case while respecting the rights of victims.
Sa iba pang balita, naglalaan ang Estados Unidos, Argentina at Algeria ng supply ng petrolyo sa Australia habang patuloy ang krisis sa gasolina. Inilabas ng federal na pamahalaan ang pinakabagong tala ng fuel stocks kung saan may 46 na araw ng supply ng petrolyo sa bansa. Ayon kay Energy Minister Chris Bowen na ginagawa ng gobyerno ang lahat ng hakbang para mapanatili ang sapat na supply ng gasolina. Sa karagdagang balita, nanawagan ng tulong sa federal na pamahalaan ang mga indigenous community na nahaharap sa gastusing halos kalahating mas mataas o 40% kaysa sa mga lungsod dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ginagamit ang diesel para sa paglikha ng kuryente sa daan-daang malalayong komunidad sa buong Australia at mahalaga rin ito sa pagdadala ng mga supply. Ayon kay Jarindin Aboriginal Corporation CEO Nathan McEvor, hindi tumataas ang kita ng mga tao kasabay ng pagtaas ng gastusin.
You already have people that are on the poverty line that are not even going to be able to afford to, you know, buy what they ordinarily would have been able to buy 8 weeks ago. Potentially, you could end up having half or more of their normal goods costing, you know, 50, 60, 70% more.
Sa ibang balita, magbabawas ng dagdag na mahigit 100 na trabaho ang Commonwealth Bank 2 buwan matapos itong magtanggal ng 300 na posisyon. Ayon sa bangko, dulot ang bawas trabaho ng pagtatapos ng ilang programa, pagpapasimple ng trabaho at pagbabago sa mga kinakailangang kasanayan na tungkulin sa loob ng organisasyon. Sinabi ng Finance Sector Union na aabot sa 3rd na matatanggal ay mula sa Bankwest staff. Iginiit ang CBA na sa kabuuan ay tumaas pa rin ang bilang ng kanilang empleyado sa nakaraang 12 buwan at nadagdagan sila ng 2,500 na katao noong nakaraang taon. Umaabot na sa humigit kumulang 49,000 ang kabuuang empleyado sa bangko. At maglalaan naman ng $25 billion ang Microsoft para suportahan ang bagong digital infrastructure, National Cyber Defense Capability at Workforce Skilling Program sa Australia. Ayon sa kumpanya, ito na ang pinakamalaki nilang technology investment sa Australia. Pangalawa ang Microsoft na lumagda sa kasunduan sa Australian sa pamahalaan ng Australia sa ilalim ng National AI Plan kasunod ng naunang kasunduan sa Anthropic ngayong buwan. Wala pang detalye kung saan itatayo ang mga bagong data center o kung paano papatakbuhin ang mga ito, sinabi ni Microsoft Chief Executive Satya Nadella, malaking oportunidad ito para magamit ng Australia ang AI tungo sa paglago ng ekonomiya at benepisyo sa lipunan. Sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, magiging maulan sa mga sumusunod: Newcastle at 24, Brisbane at 25, Cairns at 27. Posibleng umulan sa Perth at 21, bahagyang maulap sa Wollongong at 22, gayon din sa Sydney at 24. Habang maaraw sa mga sumusunod: Adelaide at 27, Melbourne at 24, Hobart at 26, Canberra sa temperaturang 21, at sa Darwin sa temperaturang 33 degrees Celsius. Para sa iba pang balita, bisitahin ang www.sbs.com.au/Filipino at ang SBS Filipino Facebook at Instagram pages. Martin Tuanyo, SBS Filipino. Abangan ang ikalawang bahagi ng programa kasama si Maridel Martinez. Magandang umaga!
Magandang umaga muli sa mga nakikinig sa SBS Filipino ngayong 24 ng Abril. Maridel Martinez ang iyong kasama. Ngayong Biyernes ng umaga, katambal, syempre, si Martin Tuanyo naghatid ng balita. Magandang umaga, Martin!
Magandang umaga, Maridel, at magandang umaga po sa lahat ng mga nakikinig sa atin ngayong Biyernes dito sa SBS Filipino. Alam mo ba, Maridel, halos 8 buwan na lang, Pasko na.
Gusto ko yun.
Naisip ko siya kanina habang
pabasok. April pala.
Oo, kasi mag-April 25 na pala bukas. So parang ang bilis ng panahon.
Napakabilis. Naku. So 8 buwan na lang ay gagastos ka na naman.
Mapapakinggan na muli natin ang mga iba't ibang Christmas songs.
Oo. At syempre, maliban dyan ay Mayo. Grabe, di ba? Parang kung dito sa Australia, sa maraming lugar ay palamig ng palamig. Sa Pilipinas naman ay nababalitang painit na ng painit.
Halos, kung di ako nagkakamali, yung balita sa akin ng mga kakilala ko at pamilya ko sa Pilipinas, laging 34-35 degrees Celsius ang temperatura, pero yung heat index mas mataas pa dun.
Diba? So, naku, lalo ng tataas ang mga bilihin, ang mga bayarin sa tubig kasi marami nang maliligo ng madalas.
At siguro di pati rin yung mga bayarin sa kuryente dahil may mga aircon sila sa kabahayan.
O kaya naka-full talaga yung lahat ng electric fan sa bahay. Ayan. So, Martin, ngayong umaga, dito sa SBS News, meron silang inihandang ulat na yung mga generation mo daw at saka generation C ay parang lumalaki yung bilang ng gumagamit ng, tawag nila ay dumb phone.
Dumb phone?
Oo.
Ano ba itong dumb phone?
Hindi ko nga alam eh. Ngayon ko lang naman. Yun pala yung mga hindi siya equipped sa internet. Di ba yung smartphone, yung mga ginagamit natin ngayon ay meron siyang social media, yes. Meron siyang pag naglalakad ka, meron siyang uutusan mo lang. Hanapin mo nga ito sa internet. So ito, maraming daw, ang lumalaki daw ang bilang na nagsiswitch off sa teknolohiyang ito at ginagamit lamang ang kanilang mobile phone para at tinatrato ito bilang landline.
Alam mo, magandang termino, no? Kaka-search ko lang, no? Dumb phone. Yun pala yun. So parang bumabalik ka sa makalumang phone.
Oo. Nakita ko nga, di ba, yung sa social media, marami yung nilalagay nila yung smartphone nila sa isang parang aparato ng telepono. Tapos nakikipag-usap sila. Na ako, lumaki ako sa ganun eh, yung landline na may cord na...
Oo.
Na nung bata ako, yun yung una naming telepono. Tapos magtatago ka lang sa isang sulok, tapos doon ka makikipag-telebabad para hindi ka marinig ng magulang mo kung ano yung pinag-uusapan ninyo.
At ngayon siguro nagiging ganun muli.
Oo, tapos naabot ako pa yung rotary, yung umiikot kayo, idadial mo yung, pag idadial mo, iikutin mo yung rotary phone yung tawag doon.
Yes,
alam ko. Naalala ko, gumagamit ako ng ballpen o kaya lapis. Kasi pag busy yung telepono, walang redial.
Naalala ko yung rotary, pero hindi ko na siya naabutan, no, paggamit ng rotary. Pero nakita ko na siya ngayon sa mga museum.
At pag bumilik, pumunta ka sa mga tinatawag lang op shop o antique shops.
Oh,
tigisang daan, 200. Samantalang nung araw, parang tinatapon lamang yun. Na nung bata ako, kulay itim at kulay pula o orange. Pag parang trendy ka pag orange yung telepono mo. May ganun na, ganun yung mga una naming telepono. Tapos naalala ko pa yung, hindi ko pa makalimutan yung ano eh, yung telepono namin, yung una nang naming telepono, bago pa nag-upgrade na yung push button na. Ayan. Pero dito sa Australia, ayon sa pag-aaral ng Australian Communications Media Industry noong 2022, marami pa rin daw yung tinatanggal yung landline nila. Kasi marami daw ang ginagamit na lamang yung mobile phone para sa 63% ng mga taong tinanong nila. Ang gumagamit lamang ng mobile phone para gamitin yung pantawag sa bahay. Mm-hmm. Kasi ako tinanggal ko yung mobile phone ko mga mahigit 10 taon nang nakalipas kasi parang hindi ko naman siya ginagamit pero binabayaran mo yung serbisyo.
Landline o mobile phone?
Sorry, landline. Mm-hmm. Kasi parang hindi ko siya ginagamit kasi parang tumatawag lang doon yung mga telemarketer. Yes. Oh. Tapos di ba yung, eh dahil walang ano, anong tawag doon, walang voice call, tatakbo ka. Mm-hmm. Tapos pag sagot mo, binibentahan ka lang pala ng kung ano, di ba? At tumaas daw yung bilang na yon ng 29% simula nung 2015. At pero bumababa na daw yung pagtaas. At nagkaroon ng yung ginagamit nila nung 2020 ay 38% na lang. Nang merong bawat 34% na lang may kapwa mobile at landline.
Iba-iba ng kumbaga hati-hati na.
Oo. Kaya yung iba kasi may landline pero ginagamit lang yun para sa internet. Wala ka na nung physical na landline.
Kasi since lahat yun ang nasa phone natin ay accessible na, convenient na, kundi mo na rin naman nagagamit yung landline, siguro para sa iba, para mas makatipid din sa bayarin.
Oo. Kasi mahal din ang landline ngayon eh. Pagtapos yung meron daw na mga pero, yung mga Australian na under 45 years old ang gumagamit lamang daw ng mobile only para sa voice calls, 'di ba? Tapos meron daw 25 to 34 years old ang most likely to only have mobile para sa kanilang voice calls. Tapos tumataas daw 'yun kung mahigit 75 taong gulang. So mas matanda, mas may landline pa rin. Mm-hmm. Oo. Tapos nagkakaroon din daw na yung dahil nung 2025, 99.7% ng mga adult ang may internet access na sa kanilang mga bahay. So hindi mo na rin kailangan ng ano yun sa mobile phone yung data para makatawag ka. Mm-hmm. Yung hindi ko alam ang tawag doon pero madami na kasi ang ginagamit nila yung mga internet, 'di ba? Yung FaceTime,
yes.
Yung Messenger, yung Viber, yung mga hindi mo kailangan ng credit, internet connection lang para tumawag.
At kahit saan kasi na kung saan ka man pumupunta, accessible na dahil nga yan yung mga nabanggit mong social media apps ay parang isang click mo lang makatatawagan at makakausap mo na yung mga kakilala mo.
Pero kasi yung iba kasi kailangan nila yung para sa emergency. Paano kung nakalimutan mo i-charge yung mobile mo? Di ba? Or pag tumatawag ka daw ng 000, di ba? Kasi marami rin mga ano na pag nagka-outage dun sa signal, hindi ka makatawag. Pero pag naputol naman yung linya ng telepono mo, hindi ka rin makatawag. So madaming ganun na marami, pero madami ang bumabalik kasi parang naiibsan daw yung anxiety nila pag bumabalik sila sa ginagamit lang nila yung smartphone para landline, pangtawag lamang. Mm-hmm. Yung ano yung tawag doon, digital detox.
Mm-hmm. Siguro yung tinatawag na dumb phone.
Oo.
Hindi nagtawag na dumb phone ay malaking bagay din. No? Dahil ako parang nung siguro magdadalawang linggo na dinilit ko yung Facebook app ko. Tapos, na-access ko lang siya pag nagla-laptop ako. Dahil, parang sabi ko lahat, pag nag-i-scroll ka, syempre may mga puro balita, syempre ginagamit natin siya sa trabaho.
Mm-mm.
Nababawasan at naiibsan nga yung ganun na sinasabi mo na siguro anxiety, pagkabalisa sa iba't ibang mga balita.
Oo. Tapos, alam mo yung nakakatuwa. Kasi nung lumalaki ako, nung dumadating yung mga teknolohiyang ito, yung wireless telephone.
Mm-hmm.
Ang tawag pa nila na ay cordless telephone. Mm-hmm. Eh parang tuwang-tuwa na ako kasi nakaka-telebabad ako kahit sa sulok ng bahay namin para hindi ako marinig ng mga tao makipag-usap. Tapos nawala na rin yung party line kasi may call waiting na. Mm-hmm. Pero ngayon parang bumabalik, no?
Iba-ibang aspeto kasi. Iba-iba, may mga iba't ibang factor. Mm-hmm. Kanina nabalita natin parte ng balita natin na madami ang talagang hindi na masyado mo ang nagkakaroon ng anxiety.
Mm-mm.
Sa iba't ibang mga balita ngayon.
Oo, dahil yung doom scrolling na tinatawag. Oo. Tapos yung iba ay parang nakita ko rin to sa social media, yung aktor na si Hugh Grant, meron siyang tinatawag na nagsiswitch off siya, nagdi-digital detox daw siya ng ilang oras sa isang araw. At sobra daw parang nakakaginhawa sa pagkatao niya. Pati yung mga anak niya, ginagawa niyang compulsory yun. Kasi parang nag-uusap na sila, tapos parang wala na siyang iniisip kung hindi, sabi nga nila sa wikang Ingles, nagiging present ka sa moment.
Tama. At alam mo yung maaalala ko, Maril, dito sa programa natin, siguro napakinggan ko yun sa Healthy Pinoy, kung saan may nakapanayam tayong eksperto, hatid yung Nicoldette Centeno, nagbigay siya ng tip na kung paano ba mababawasan yung paggamit mo ng phone. Kasi syempre, parte na siya ng buhay mo. Hahanapin na siya ng kamay mo, ng sistema mo. At isa nga daw ay ilayo mo yung phone muna sa'yo pag hindi mo kailangan.
At meron din yung sa ulat ng SBS News, no, na sinabi nila na marami ring mga kabataan ngayon ang bumabalik sa sinaunang mga teknolohiya. Na imbis na smartphone yung gamitin para makinig ng musika, iPod. Nagka-iPod ka ba?
Nagka-iPod ako, tapos ang ano pa, may wire na earphones.
Oo. Tapos yung iba daw ay CD. Boomoy. Tingnan mo, bumabalik ang CD.
O yung mga vinyl ngayon.
Oo, bumabalik yung vinyl, di ba? So yung mga sinauna, tapos yung mga bagay-bagay na nang una na nababalik yung appreciation.
Yes.
Siguro kasi ano, kumbagay sa wika ng mga kabataan ay cool ngayon ang retro.
At diba nga sabi natin, parang cycle lang lahat. Kasi even yung mga forma, yung mga dating old style na tinatawag, eh ngayon yun pa rin ang ginagamit ulit.
Oo. Tapos diba, yung plaka, diba yung tawag doon ay noon ay long playing. Ngayon ay vinyl.
Nakakatuwa na yung mga iba't ibang henerasyon. Ay parang nagko-compromise ba?
Oo. Diba? Tapos yung transistor radio. Diba? Nabutan mo ba yon?
Hindi na ata.
Yung di baterya pa, na malalaking baterya, tapos AM lang yung mapapakinggan mo doon, diba? Ngayon nakikita mo siya, ganun yung itsura, pero ang tawag sa kanya ay speaker na. So, yung mga ganung bagay-bagay. Naku, bababalik kaya ang jukebox.
Ang kilala ko, jukebox queen. Yun yung pumasok sa isip ko.
Ayan. So kayo po mga kababayan, nakikinig po ba kayo gamit-gamit ang totoong radyo? Mm-hmm. O di kaya gumagamit pa ba kayo ng CD, vinyl? O di kaya, ako ang pinaka-paborito ko sa mga makabagong teknolohiya ay yung mini disc.
Mm-hmm.
Kasi malinis na malinis yung sound. Tapos, pwede kang maglagay ng mga isang oras ng musika. Sunod doon yung CD.
Maganda rin tanongin sa mga nakikinig sa atin, saan ba nila tayo pinapakinggan, SBS Filipino? Sa
audio app
ba? Sa digital TV? Ngayon nasa SBS On Demand na rin tayo?
Oo.
O sa iba't iba pang platforms?
Kung di ako nagkakamali, sa susunod ng mga panahon, pati sa YouTube.
Sa YouTube, may iba't ibang platforms na.
Ayan. So, saan po kayo nakikinig? O transistor pa rin ba? Ayan. So, alamin natin yan. At gumagamit po ba kayo ng landline? Na-miss nyo ba ang ka-party line ninyo? Yung iba kasi yung ka-party line nila, naging kaibigan na nila.
Party. Alam ko na lang, Maridel, ay party.
Ayan po. Ayan po, bigay niyo po sa amin ang mga reaction ninyo. Nagbabalik ba kayo sa lumang teknolohiya o ayaw niyo nang magbalik sa lumang teknolohiya? Susunod po, matapos ang ilang mahalagang paalala, hatid naman ni Shirley Escalante ang balita mula Pilipinas. Susunod sa SBS Filipino, hatid ni Shirley Escalante ang mga ganapan sa Pilipinas at ang mga naging desisyon sa International Criminal Court at mga susunod na hakbang.
Ramdam pa rin ang epekto sa publiko ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Bumaba ang bilang ng mga sasakyan sa EDSA mula March 9 hanggang April 6, 2026, batay sa monitoring ng MMDA sa EDSA tuwing Lunes at Biyernes. Ang EDSA ang isa sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Ayon sa Traffic Engineering Center ng Metro Manila Development Authority o MMDA, bumaba ang bilang ng mga sasakyan sa EDSA sa 210,202 units mula sa 225,202 units, pagbaba na 6.58%. Karamihan sa bilang na bumaba ay mga private vehicles. Tumaas naman ang bilang ng mga motorsiklo sa EDSA sa 203,301 units mula sa 194,974 units, pagtaas na 4.27%. Habang tumaas din ang bilang ng mga nagbibisikleta sa EDSA sa panahong ito, sa 1,354 mula sa 1,273 o 6.36% na pagtaas. Bumilis ang speed ng mga sasakyan sa EDSA sa 26.41 kilometers per hour mula sa 19.6 kilometers per hour. Ito ay 38.2% na pagtaas sa speed ng mga sasakyan sa EDSA. Nakita rin umano ng MMDA na dumami ang mga pasahero sa mga pila sa transport station sa EDSA tulad ng bus carousel. Mananatili sa ngayon sa The Hague, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos na ibasura ng International Criminal Court o ICC Appeals Chamber ang apela ng kampo ni Duterte na kumwestiyon sa jurisdiksyon ng ICC sa kanyang kaso. Kinatigan ng Appeals Chamber ang naunang desisyon ng Pretrial Chamber 1 na may jurisdiksyon ang korte sa kasong Crimes Against Humanity of Murder and Attempted Murder laban kay Duterte. Sinabi dati ng Pretrial Chamber 1 na sakop pa rin ng ICC ang umano'y mga krimen na nangyari bago ang March 16, 2019, panahong kasapi pa ang Pilipinas sa Rome Statute. Sabi ng Appeals Chamber, naging moot o walang saysay ang paghingi ng depensa ng agarang paglaya ni Duterte. Dagdag pa ng Appeals Chamber, kailangang respetuhin ang karapatan ng isang estado na mag-withdraw sa Rome Statute, pero hindi rin naaayon sa intensyon ng Rome Statute na hayaan ang isang estado na matakasan ang responsibilidad nito sa pamamagitan ng pag-withdraw sa oras na malamang iniimbestigahan na ito ng ICC. Katunayan, binigyang daanan ng ICC ang trial o paglilitis ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
There is the confirmation decision. If the confirmation decision goes against the defense, then we're in for a trial. And that trial will probably start maybe at the beginning of 2027.
Yan ang tinig ni Attorney Nicholas Kaufman, abogado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakausap ng mga mamamahayag ang anak ng dating Pangulo na si Kitty Duterte na bumisita sa ama sa detention facility sa The Hague. May mensahe anyang ama sa mga nangungumusta sa kanya.
They ask how I'm doing, tell them Invictus.
Ang Invictus ay salitang Latin na ang kahulugan ay hindi matitinag o hindi magpapatalo. Tungkol naman sa impeachment proceedings na kinakaharap ni Vice President Sara Duterte sa House Committee on Justice, lumabas na nasa mahigit 180 million pesos ang tinanggap ng pamilya Duterte mula sa isang umanoy drug lord. Ito ang isiniwalat ni dating Senator Antonio Trillanes IV sa kanyang pagharap sa pagdinig ng House Justice Committee. Ayon kay Trillanes, mula 2003 hanggang 2016, nasa 2.4 billion pesos ang perang pumasok sa joint account ni Vice President Duterte at ng amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mahigit 111 million pesos naman umano ang pumasok sa joint account ng Vice Presidente at ng kanyang asawa na si Attorney Manasa Scarpio hanggang noong April 2016. May kabuang 181 million pesos umano ang magkakahiwalay na bank account ni Vice President Duterte ng mga kapatid na sina Paolo at Sebastian Duterte. Gayun din ang dating pangulo at ng partner nitong si Hanilet Avancenia at ng anak nilang si Kitty Duterte. Mula umano ito sa kilalang drug lord na si Sammy Uy.
Lumalabas na lahat ng ito ang mga sumusunod. Una, si Sara Duterte ay kasangkot sa korupsyon noong unang pumasok pa lang siya sa gobyerno. Pangalawa, si Sara Duterte ay may mga tagong yaman na nakuha niya sa mga illegal na paraan. Pangatlo, si Sara Duterte ay hindi nagdedeklara ng kanyang tunay na yaman sa kanyang salin. Pangapat, si Sara Duterte at ang mga malalapit na miyembro ng kanyang pamilya ay tumanggap ng daang-daang milyon na pera mula kay Sammy Uy na isang kilalang drug lord.
Yan ang tinig ni dating Senator Antonio Trillanes IV. Ayon naman sa Anti-Money Laundering Council o AMLC, umabot sa mahigit 6 na bilyong piso ang mga transaksyong dumaan sa bank accounts ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister na si Attorney Manasa Scarpio na itinuturing na kaduda-duda o masyadong malaki dahil lagpas sa kalahating milyong piso. Lumalabas na may 630 suspicious at covered transactions sa bank accounts ni Vice President Duterte at Attorney Carpio mula 2005 hanggang 2026. Umaabot ang kabuang halagang ito ng 6.77 billion pesos, mahigit 3.7 billion sa mga account ni Duterte at halos 3 billion pesos naman sa account ng kanyang asawa. Covered transactions ang tawag sa mga transaksyong aabot sa mahigit 500,000 pesos habang suspicious transactions ang tawag sa anumang halaga ng transaksyon na may dahilan para pagdudahan. Ayon sa AMLC, nasa 18 transaksyon ang nakumpirma nila sa pera ng mga Duterte na magkapareho ang halaga at araw ng transaksyon.
We confirmed that for all the dates and amounts mentioned, there are similar transactions existing in the AMLC report.
So for the record, 18 out of 18 transactions randomly selected from the annexes of Sinumpang Salaysay of Honorable Trillanes were confirmed by the AMLC, at least to the extent that similar transactions appear in their report. That is for the record.
Yan ang tinig ni Attorney Ronel Buenaventura, Executive Director ng Anti-Money Laundering Council. Sa panig ni Vice President Sara Duterte, itinanggi ng kanyang mga abogado na hindi idineklara sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng Vice Presidente ang cash at bank deposits mula 2019 hanggang 2024. Sinabi ni Attorney Michael Poa, isa sa mga abogado ni Vice President Duterte, batay sa kanilang konsultasyon sa kanilang kliyente, nakadeklara iyon sa SALN at iyon ay nakalump sa katagang others sa personal items sa SALN. Iginit din ni Attorney Poa na walang katotohanan ng konklusyon sa Kamara na hindi nagtutugma o inconsistent ang SALN ni Duterte sa kanyang bank records batay sa report ng Anti-Money Laundering Council. Hindi raw maidedetalye ang mga katwiran at sa Senate impeachment trial magkakasubukan kung totoo o tama ang mga dokumento. Pero sinisiguro raw nila na masasagot itong lahat. Nanindigan muli ang mga abogado ni Vice President Duterte sa pagkwestiyon sa jurisdiksyon ng Kamara sa ginagawang impeachment proceedings na nauna na nilang ipinetisyon sa Supreme Court na ipatigil dahil sinasabing katumbas na ng paglilitis na dapat ay sa Senado mangyari batay sa saligang batas. Sa kanya namang mensahe para sa Earth Day, binanggit ni Vice President Duterte ang katiwalian sa mga infrastructure projects sa gobyerno na banta sa seguridad ng Pilipinas. Ayon kay Vice President Duterte, kung ang bilyong-bilyong pisong inilaan sa mga flood control projects ay ninanakaw o sinasayang, hindi lang kalikasan ng apektado kundi ang mga mamamayan.
Ang korupsyon ng ating climate infrastructure ay isang tuwirang banta sa ating national security.
Yan ang tinig ni Vice President Sara Duterte. Ang isyu ng pagbabanta ni Vice President Sara Duterte kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang tututukan naman sa susunod na pagdinig ng House Justice Committee sa impeachment hearing laban sa Vice Presidente sa April 19. Hindi naman natuloy ang ipinaalam ni Vice President Sara Duterte na 3 linggong leave of absence para bumiyahe sa labas ng bansa. Ayon sa kampo ng Vice Presidente, atrasado kasi ang pagpapalabas ng Malacanang sa kanyang authority to travel. Samantala, nasa Pilipinas pa at hindi umaalis ng bansa si dating House Speaker Martin Romualdez kasunod ng pag-issue ng precautionary hall departure order ng Sandigan Bayan laban sa kanya. Tinawag ng kampo ni Romualdez na mali at irresponsable ang mga ulat na umalis o tumakas ng dating House Speaker na nauugnay sa flood control scandal. Pag-aaralan daw nila ang mga legal na remedyo kaugnay ng precautionary hall departure order. Nauna itong hiniling ng ombudsman dahil posible raw na maging flight risk si Romualdez. May mga ebidensya umano ang ombudsman kaugnay sa kinakaharap ni Romualdez na mga kasong plunder, direct bribery, graft at iba pa. Sa ibang balita, tumataas umano ang tsansa na ma-develop ang El Nino simula sa Hunyo sa Pilipinas. Ayon sa Weather Bureau PAGASA, batay sa kanilang pagbabantay, mayroon ng 79% na tsansang mabuo ang El Nino at may posibilidad na tumagal ito sa unang bahagi ng 2027. Dahil dito, nagbabala ang PAGASA sa posibleng negatibong epekto ng El Nino tulad ng labis na tagtuyot. Ito ay bagamat maaari pa ring maranasan ang mga above normal na pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa sa habagat season. Nagdeklara na ang lalawigan ng Cagayan ng state of calamity dahil sa epekto ng matinding tag-init at krisis sa langis na nararamdaman na umano ng kanilang mga mamamayan. Sa ugnayang Pilipinas at Australia, inaasahang tataas ang demand para sa Australian grapes sa Pilipinas. Idineklara ni Australian Table Grapes Association Chief Executive Officer Jeff Scott ang pagbubukas ng 2025-2026 grape season sa Pilipinas. Pasok na anya ang Australian grapes sa grocery sa Pilipinas. Australian grapes tulad ng Autumn Crisso, Midnight Beauty, Sunrise Red at Sweet Sapphire. Sinabi ni Scott na nakikita nila ang potential, energy at appetite ng Philippine market para sa grapes. Katunayan, nagugulat daw sila sa kaalaman at interes ng Filipino sa grapes at sinabing unti-unting nade-develop ang export capacity ng Pilipinas sa grapes. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante. SBS.
Nagbabalik po ang SBS Filipino kasama si Maridel Martinez at Martin Tuanyo. Dumako tayo sa ulat mula sa SBS Examines.
I'm at Bondi Beach now and it's safe and feels nice. The weather is good.
Iyan si Sonia. Dumalo siya sa Bondi Hanukkah by the Sea event noong Disyembre 2025. Pero umalis siya ilang minuto bago ang pag-atake ng terorista.
If you open your phone and start reading, and it doesn't help anyone if I, as a person, start to ruminate about what's happening.
Mahirap at komplikado ang pagdadalamhati. Iba-iba ito para sa bawat tao at sa iba't ibang kultura. Ayon sa mga eksperto, mas lalo pa itong nagiging komplikado dahil sa digital at social media. Nagpunta ang SBS Examine sa Bondi para kausapin ang mga pumupunta sa lugar sa kung paano nila hinaharap ang pagdadalamhati at kung nakakatulong ba o nagpapalala ang social media. Si Marcos ay isang lokal sa Bondi.
I think initially and long term it makes it worse because it morphs into something that it isn't and it takes on a life of its own in many various different directions. It becomes a circus.
Tinagurian si Ahmed Alamed na Bondi hero. Kumalat sa social media ang video kung saan nakipagbuno siya sa isa sa mga bumaril at nakuha ang baril nito matapos ang terror attack. Sa special broadcast ng SBS mula sa Bondi Pavilion, sinabi niya sa SBS Examines na nakatulong ang social media para maikalat ang kanyang kwento.
My situation, if there are no media, how our Australian people and our world everywhere, all the human beings, know about my situation and about what's going on, what's happening.
Ito naman si Faith na bumisita mula sa Queensland.
I think that depends, yeah, and where you're at with your grief. Sometimes it can help you move through it and other times it can go deep that you're still feeling it.
Grief and hope are actually interrelated really deeply. And I think that's something we kind of forget when we see media, because once we doom scroll on one horrific event, then the algorithm sends us other and it gets completely acontextualized. It lacks nuance.
Si Larissa Hoth ay isang professor sa School of Media and Communication sa RMIT University. Ayon sa kanya, kadalasang binibigyan ng social media ng diin ang maiikling pahayag kaysa sa mas malalim at mas maayos na pag-uusap. Iminungkahi niya na mas binibigyang pansin ng grief literacy o mas mahusay na pag-unawa sa pagdadalamhati.
Grief literacy is really about normalizing the conversations like we're doing here. You know, like it's really normal for us to have conversations about grief, to talk about our different experiences, to build that vocabulary.
Honestly, I think culturally, when it comes to grief, we really suck. I think that when it comes to death and people dying, we actually don't face it.
Si Nick ay isang lokal sa Bondi. Ibinahagi niya sa SBS Examines na kamakailan lang ay nawalan siya ng ilang miyembro ng kanyang pamilya. Ayon sa kanya, sa Australia ay may stigma pa rin sa pag-uusap tungkol sa pagdadalamhati, kaya mas nahihirapan ang mga tao na magluksa, lalo na ang mga lalaki.
For the men, when we're grieving, it's a lot harder. I know when I've been upset and I've reached out to people genuinely and I'm like, I'm really hurting. A lot of the time I get pushed away or told I just get on with it. So I think as a culture we're really struggling and I think that has a big, big thing on men's mental health.
Where dominant belief systems push grief to the margins, people often feel rushed or misunderstood. I mean, you just need to look at our, you know, current Fair Work policy that gives a bereaved person 2 days leave after the death of a family member. To normalize grief, we need to treat it as a normal human response to loss, not as something embarrassing or something that is best kept private.
Si Christopher Hall ay isang psychologist at CEO ng Grief Australia, isang government-funded na National Grief at Bereavement Service. Ayon sa kanya, walang iisang gold standard sa pagdalamhati dahil iba-iba ito depende sa kultura. Pero sa tingin niya, may pwedeng matutunan ng mainstream Australian culture mula sa multicultural communities.
Many Western societies tend to marginalize loss because Western societies tend to privilege happiness, productivity, and they privilege the idea of letting go and moving on. You know, even the idea of Australia as the lucky country can itself marginalize the experiences of loss and suffering, particularly the collective losses carried by Aboriginal Australians.
I think community coming together and, you know, staying connected to the land and you know, our natural environment keeps us grounded. And there are, you know, ceremonial aspects also that help you move through grief.
Si Love naman ay isang proud Aboriginal at residente ng Bondi sa loob na ng mahigit 30 taon. Nang tanungin siya kung ano ang pwedeng matutunan ng mas malawak na lipunan sa Australia tungkol sa pagdadalamhati mula sa kultura ng Aboriginal, binigyang diin niya ang pagiging inklusibo.
Most, you know, First Nations communities welcome other people, and I think that that's crucial, that we must keep our lines of communication open and sharing, the sharing of our traditions, and I think that that makes us stronger.
Dalawang magkaibigan naman na sina Rabba at Hamish ay lalangoy sana nang lapitan natin sila. Si Rabba na nagmula sa Maldives ay ilang taon nang naninirahan sa Sydney.
As Maldivians, when we grieve, we like to be together. So we never want to leave the person who's grieving alone. We would spend time with them, always make sure they're well taken care of, remind them that they're part of the community.
Si Hamish ay may halong iba't ibang kultura, pero sinabi niya na pagdating sa pagdadalamhati, umaasa siya sa mga tradisyong Jewish.
My dad's side, he's Jewish. Judaism is a collectivistic culture. We like to, you know, be with people, being together as part of a community, and then grieving together.
Sang-ayon si Christopher Hall ng Grief Australia na makakatulong ang koneksyon at mga tradisyon matapos ang pagkawala ng mahal sa buhay.
One of the biggest problems that grieving people have is that of isolation. So when a culture has clearer rituals and stronger permissions to gather, to remember, to speak openly about the dead, then people can feel less alone. Grief needs time, language, ritual, community. It needs permission. And I think many multicultural communities hold that wisdom very well.
If we all walked into a room and understood that everybody in that room has grieved and maybe is grieving, but everybody's doing it differently, if we just took that fundamental kind of understanding and then we just dropped the tempo from feeling disenfranchised and feeling that people aren't listening to turning it to listening, we would have much more productive, cohesive discussions.
Si Professor Hoth muli ang nagsabi na ang pagdadalamhati ay maaaring maging puwersang nag-uugnay, isang bagay na naglalapit sa mga tao at sa isa't isa. Tinanong namin ng mga tao sa Bondi kung ano ang kanilang opinyon tungkol dito.
Absolutely, because that emotion unites us. The Bondi shooting, when it happened, I think the Australian public was united and shared a wider consensus. This is a terrible tragedy, regardless of who it was.
It can and it does, because we're so multicultural. We know a variety of different people that when we have grief, they come in and they learn and embrace it.
I don't know if it can unite, but definitely it can create compassion to different communities, because at the end of the day we're all humans and we should find the thing that unites us rather than things that makes us different.
Ang ulat na ito ay mula kay Lara Schwetz at Dennis Fang para sa SBS Examines na isinalin sa wikang Filipino. Para sa iba't ibang impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/sbsexamines. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
Kasama ko ngayon, kakabalik lang sa Pilipinas mula Melbourne Food and Wine, ang Chef Laudicos. Hindi kami nagkita sa Melbourne pero nagkita naman online. Welcome back to SBS.
Hi.
Thank you.
Yeah. Thank you for having us.
Maraming salamat sa pag-unlock sa aming imbitasyon. Alam naming busy-busy kayo. At kamusta naman ang naging experience ninyo sa sold out na dalawang session, kundi ako nagkakamali, sa Melbourne Food and Wine?
You know, Melbourne is always a special place para sa amin ni Chef Jack. Actually, we did many food festivals in Melbourne, pero it was the first time that it was with the Melbourne Food and Wine week, food week. And yes, it was a great success. We really enjoyed the cooking that event, and hopefully we'll go back soon again.
At nakakatuwa kasi before, pag Melbourne Food and Wine, karamihan sa mga participating chefs ay mula ibang bansa, mula Europa, mula Amerika, pero nitong mga huli, dumadami na ang bilang ng mga Pinoy.
Yay!
Yeah. Oo, yun talaga yung ano namin eh. And together with that is the number of Filipino restaurants and the people who are appreciative and you know, they're always parang it's already in the map ng mga utak ng mga tao. So I was thinking way back when we started doing this advocacy of like early 2000, all we were saying repeatedly is for Filipino food to make it, we really need more Filipino chefs doing Filipino food. And now,
tama.
I see that happening, and that's so heartwarming. That's, you know, it's something to celebrate for me.
Pero yeah. Ano kaya yung click? Dahil ngayon, pinapansin na talaga siya. Kasi dati, di ba, mga Pinoy lang yung tumatangkilik sa mga restaurant na Pinoy, sa mga lutuing Pinoy.
Tama ka. Kasi before, like maybe even just a decade or maybe 20 years before, hindi rin ganun kadami talaga na Filipino chefs. Not just abroad, not just in a global setting. Even here sa Philippines, panapansin nyo po, hindi rin ganun kadami yung mga Filipino restaurants talaga in the Philippines. And yung mga Filipino restaurants here in the Philippines, syempre, they would always cater to the Filipinos. Ngayon, slowly but surely, that changed because nakita ng mga Filipino chefs and restaurateurs na, aba, masarap naman talaga yung pagkain ng Pinoy. We just have to do it the right way and also just simply do it, di ba? Kasi yun naman yun eh, para matikman ng ibang lahi yung pagkain natin, you have to make it available to us. To them. You have to make it available to them, accessible to them. And that's been happening in the last, siguro, masasabi natin, mga 5 to 10 years pa lang. Kasi before, hindi eh. Hindi ganun eh. It's simple as that. And ang napansin namin ni Chef Jackie, yung mga restaurateurs and Filipino chefs, when they do Filipino cuisine, karamihan sa kanila, they do it right. And when you say you do it right, you have to stay true to sa traditional flavors ng Filipino food talaga. Kasi, pwede ka nga gumawa ng Filipino cuisine sa ibang bansa, pero hindi naman siya traditional yung flavor niya, hindi rin ma-appreciate yun ng ibang lahi. Sabihin nila, this is like, you know, let's say, Aussie food na may konting ibang lasa lang. Diba? That's not gonna work too. It has to be really traditional Filipino flavors, but do it in a way to make it more accessible for a foreigner to appreciate it. Yun yun.
May, sa tingin nyo ba may epekto din yung plating? Kasi di ba tayo mga Pinoy, pag meron tayong handaan, parang barangay talaga yung plating natin eh. Yung nila o kaldero, tapos isasalampak na lang natin sa lamesa.
Tama.
More than the plating, I think, it's really our enthusiasm. We've also developed the pride in our food.
Yon.
Way back, like
napaka-importante yung pride.
A different generation back, our first, you know, our first instinct was to scare people with our food. Have you tried balut? You know, it's also available in Vietnamese cuisine, but they don't make that as the front runner. It's really, our food is not that exotic or like outstandingly exotic. We should always make sure that, you know, the Filipino cuisine is a mix of Asian, Latin American flavors, American and Spanish flavors, because all those are our neighbors or colonized us, or we've done trade with those countries. So that's a lot of things that influenced our cuisine, and it makes it very adaptable. It makes it very familiar to a wide market. So we should actually think about that and showcase it that way. That it's Tama. About celebration, it's about family, it's about the different process that we celebrate, you know, how we process food, how we cook our food, the different techniques. Mm. We've adapted through a lot of people, a lot of different cuisines. So it's very adaptable and a lot of people can draw familiarity. So that's something that has changed, I think, in the recent years.
So, yes, tama ka. Of course, in any cuisine naman, importante naman talaga yung presentation. And not just the presentation, how the food is eaten, di ba? Siyempre, if you're gonna cook Filipino cuisine in Australia or in any foreign country, there's two ways of doing it. You can do it the traditional way, yung family style natin, and then usually when we eat yung mga foods natin, we eat it with rice, di ba? And foreigners naman, they love actually eating rice, di ba? So we just have to teach how our food is eaten. But for me, ang pinaka-importante, you have to cook it right. Because minsan, hindi minsan, actually, kadalasan, even here in our country, most establishments, they don't really cook na from scratch. When I say cooking from scratch, is using just natural ingredients, not relying on convenience products na, when you say convenience products, yan yung mga instant pare-kare mix, sabihin natin, or instant adobo sauce, ganun. If yun yung gagawin mong klaseng food, na Filipino food, galing sa instant, hindi rin ma-appreciate yun ng ibang lahi. Because what makes a cuisine, regardless if it's Filipino, Thai, French, Italian, if it's done the traditional way, authentic tawag doon, authentic. Ang authentic Filipino cuisine is not from a sachet. It's not using MSG, all this, you know, instant whatever.
Seasonings.
Authentic Filipino cuisine, seasonings, yung mga, ayaw ko na magbanggit, pero basta yung, alam nyo na, yung mga, any cuisine.
Convenience is a place. And it is to assist and not to impose. The problem lang kasi, if it imposes, na eto na yung lasa, nagiging ganito na. And that profile is the fake linamnam. So that's the thing that we don't want to
do. I mean, even the simple ginisa, for me, why would you use granules for your ginisa? And that's a core basic quality of Filipino cuisine. Nagigisa tayo ng bawang, sibuyas, kamatis, di ba? Why are we gonna rely using those granules, those powders, those, you know, eh, yung simpleng act ng manggigisa ka, it has to be traditional pa rin, has to be natural flavors pa rin. And that's what's happening right now. A lot of chefs, they realize na if we're gonna do Filipino restaurants, hindi dapat karinderya level na pamurahan na puro instant ganito. It has to be done the traditional way, nung paano niluto ng mga lolo't lola na, nung panahon naman ng lola't lola natin, hindi naman uso yung mga ganyang instant lahat eh. Diba?
So, ano talaga, dinidikdik na bawang, tinatanggal.
Yes, oo. Yes.
Yeah. And especially in Australia, when it's a very produce-driven cuisine,
oo.
And the eating of the of the people there is, you know, cleaner, really reliant on fresh ingredients because you have wonderful available produce. It's actually very easy to make good quality Filipino cuisine because a lot of our ingredients are universally available.
Nung nandito kayo, mayroon ba kayong pagkakataong makita kung paano na-impluensyahan naman ng Melbourne yung panlasa ng lutuing Pinoy?
All I can say, si Halaya, nag-ano pa. Because Australia has a very strong coffee culture. And now, you can see ube latte. I love that.
Nice.
I love that.
So
I love Halaya. And we always enjoy when we visit there, share a meal with them. So, yun. I love how a lot of people enjoy ube latte. So that's really something that's I appreciate there.
Oo. Aside sa ube, the Aussies actually love calamansi rin.
Yes.
Yes.
Mm-hmm. Kasi, of course, Australian cuisine or Australians, whether Asian Australian or talagang white Australian, yung mga yan, they appreciate talaga natural ingredients. And when they tasted natural ingredients from the Philippines, like yung ube, calamansi, bangus, you know, they go crazy. Kasi, you know, walang isda sa Australia that's even close to a bangus. I don't know kung may nag-culture or farm ng bangus sa Australia now. Feeling ko if they do, baka kayanin. But the fish itself, it's very Filipino. Milkfish, you don't see that anywhere else in the world. Gustong-gusto ng mga Australian yan, lalo na yung bangus belly. Syempre, if you're gonna serve bangus, tanggalin mo, i-boneless mo na, di ba? You know, things like that. when you say Filipino cuisine, it doesn't have to mean you're just using ingredients from the Philippines. Because ingredients naman, that's universal. When you say Filipino cuisine, it's how we prepare the food. It's the flavor profile. Diba? Bakit nakagawa sila ng authentic the techniques. You know, when you say authentic, hindi naman kailangan lahat ng ingredients galing doon sa bansang yon. Diba? It's how you cook the dish. It's the flavor profile. Yun yung importante to promote the Filipino cuisine. Kasi, if gagawa ka ng adobo, for example, basic lang yung ingredients ng adobo. Number one, you have to have a really good vinegar. That is the number one ingredient of any adobo is the vinegar. Now, if you use vinegar na walang kwenta, kahit saan mo nakuha yung vinegar na yon, walang kwenta na yung adobo mo. Things like that. It's the process of how you cook adobo. Imamarinate mo pa yan, and then pukuluan mo slowly, and then, alam mo yan, it's simple ingredients, pero the process of cooking it, what makes it Filipino, di ba?
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.